Den podcast, du skal høre nu, er en ekstern produktion, lavet af Brain Gain Group, distribueret af Politiken.
Du lytter til Myter og Milliarder. Jeg hedder Aske Helve Krarup, og jeg arbejder med udviklingsbistand. Men jeg kan godt blive i tvivl, om mit arbejde overhovedet gør en forskel. Virker bistand egentlig? Og jeg er ikke den eneste, der har det sådan. Kun 45% af danskerne, de tror faktisk, at udviklingsbistand, det hjælper. 91% af danskerne, de har en holdning til, hvorvidt vi giver for mange, for få eller lige tilpas penge i udviklingsbistand. Til gengæld, så kan kun en tredjedel svare på, hvor meget vi rent faktisk giver. Jeg vil gerne vide, om udviklingsbistand, det virker. Derfor så har jeg taget orlov, og jeg vil bruge de næste 6 uger på at finde ud af, hvad der er fakta og hvad der er myter om de mange, mange milliarder, som vi hvert år sender syd på. De 6 ugers orlov, de er blevet til 6 podcasts, og du lytter til den tredje. I dag, der fortæller jeg historien om, hvordan flygtningene i virkeligheden havnede på de danske motorveje i 2015. Jeg afliver myten om, at mere udvikling, det vil skabe mindre migration. Og sidst, men ikke mindst, så giver jeg en guided tur til en af vores tids hippeste destinationer, nemlig nærområderne. Hvor ligger de, og ikke mindst, hvor mange er der plads til? Det svarer jeg på i dag. Og for at gøre det, så taler jeg med Mogens Lykketoft. Jeg taler med Nina Nyberg Sørensen, som er migrationsforsker. Og så taler jeg med Andreas Kamp, som er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Da jeg talte med Ulla Tørnes i det første program af den her serie, der fortalte hun, at et af udviklingsbistandens klare formål, det er at forebygge migration til Europa og til Danmark. Og den bedste måde at gøre det på, det er ved at sikre, at der er nogle ordentlige fremtidsmuligheder i Afrika for de mange unge mennesker, som ellers vil søge mod Europa. Lad os lige høre lidt af, hvad der var, hun sagde.
Vi har den største unge generation nogensinde globalt set, 1,8 milliarder unge. Det er jo en kæmpe gevinst, men det er også en kæmpe udfordring, hvis ikke vi lykkes med at skabe en platform for de millioner af unge, som ellers overvejer at søge mod Europa og måske leve en kummerlig tilværelse som illegal migrant. Der er ikke nogen nemme og hurtige løsninger. Men det er bare sådan, at hvis man tager til Afrika, og man opsøger dem, som overvejer at tag mod Europa, så er alle som en, så svarer de, det der skulle få dem til ikke at tage mod Europa, det er et job, hvor de kan forsørge sig selv, deres familie. Så derfor er et fokus på jobskabelse fuldstændig afgørende. Og hvis der er et job, så drager man jo ikke på en færd mod Europa, hvor man risikerer at drukne i Middelhavet. Det siger sig selv.
Ja, det siger sig selv. Og det er også blevet sagt hundredvis af gange i den offentlige debat. Hvis vi støtter de lande, hvor migranterne kommer fra, så kan de skabe sig et ordentligt liv derhjemme, og så kommer de ikke her. Det er simpelt. Det er logisk. Men det er ikke rigtigt. Det fandt jeg faktisk ret hurtigt ud af, da jeg begyndte at undersøge det her. Der fandt jeg frem til Nina Nyberg Sørensen. Hun er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og hun har netop forsket i sammenhængen mellem migration og udvikling. Jeg spørger hende, hvordan udviklingsbistanden kan være med til at forebygge migration.
Migranter, økonomiske migranter i hvert fald, er jo langt hen ad vejen nogle mennesker, der er blevet trætte af at vente på udviklingen der, hvor de bor. Og det er rigtigt, at udvikling, en bedre økonomisk udvikling, bedre økonomiske muligheder lokalt, vil betyde et mindre migrationspres. Det er bare forkert at tro, at det er noget, der sker særlig hurtigt. Det er der analyseret på fra rigtig mange forskellige discipliner, altså alt fra sociologi, politologi og meget økonomisk analyse, som viser, at det er et langt sejt træk. Så der er ikke nogen grund til at tro, at en forøget udviklingsbistand til X land i løbet af en 2, 5, 10, måske oven i købet 20-årig periode, vil give den effekt. I første omgang er der større sandsynlighed for, at en bedre økonomisk udvikling vil gøre det muligt for flere mennesker at migrere, fordi de simpelthen får penge til at kunne betale for rejsen.
Okay, her stopper vi den lige. Det, Nina Nyberg Sørensen taler om, det hedder migrationspuklen. Og det er åbenbart et fuldstændig anerkendt og veldokumenteret begreb inden for migrationsforskning. Pointen er, at når et fattigt lands økonomi vokser, så vokser migrationen fra det land faktisk også. Og det bliver den ved med, indtil den ligesom flader ud på et tidspunkt, og det hedder transitionspunktet. Lad os lige komme tilbage til interviewet, og det indrømmer jeg gerne, lettere overrasket podcastvært. Okay, den skal jeg lige have igen. Altså, når et land får bedre, et fattigt land får bedre økonomisk udvikling, så siger du, det betyder mere migration?
Ja, det vil det som regel. Det er slet og ret sådan, at bedre økonomisk udvikling giver folk adgang til også til bedre information. Så har man råd til et fjernsyn, så har man råd til en smartphone. Man får mere at vide om, hvad mulighederne er andre steder. Plus man får mulighed for at betale for selve rejsen. Og den økonomiske udvikling er jo ikke i sig selv nok til at holde folk hjemme, hvis landet bliver ved med at være et ulige samfund, hvis det bliver ved med at være udemokratisk, hvis der bliver ved med at være udbredt korruption, hvis usikkerheden, som rigtig mange jo flygter fra, de er ikke flygtninge måske i konventionsforstand, men der er jo mange lande, hvor det simpelthen er farligt, fordi lov og ret ikke eksisterer på den måde, vi kender det. Så bare det at komme til et sted, hvor man ikke får frarøvet sin egen dele eller bliver udsat for vold på gaderne, kan jo også være et motiv for mange. Og det tager lang tid at lave sådan en udvikling. Men ja, det er rigtigt, at øget udvikling vil bidrage til at nedbringe migrationspresset, men det tager rigtig lang tid.
Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, hvor lang tid tager det?
Ja, det der er regnet på, altså der er nogen, der siger, at transitionspunktet ligger på mellem 6.000 og 8.000 US dollar som indkomst om året, der skal man op. Og kigger man på fattige lande som for eksempel Chad og Burundi, så er der nogen, der har regnet på, at det vil tage dem med den udviklings- og vækstrate, der er på nuværende tidspunkt over 100 år. Kigger man på mindre fattige lande, er der nogen, der har regnet på, at det vil tage mellem 60 og 70 år. Så det har man regnet på. Det er selvfølgelig scenarier. Vi ved det ikke. Men vi ved historisk, altså når vi kigger tilbage på udviklinger, vores egne migrationer i Europa, hvornår begyndte folk at tage tilbage fra USA, hvornår var udviklingen stor nok til det, hvad der skete i Latinamerika, hvad der skete i Asien, så kan vi se, at der er de her transitionspunkter, og det er noget, der tager meget længere tid, end man ligesom lover sine vælgere, når man siger, okay, så giver vi lidt mere udviklingsbistand, så holder de nok op med at komme.
Ja, fordi da jeg talte med Ulla Tørnæs tidligere, til et tidligere program, så fortalte hun, at hun sagde netop også det her med, at det er et langt sejt træk, men jeg må indrømme, at i mit hoved, der var et langt sejt træk måske 10, 20, 30 år. Det var ikke 60, 70, 100 år. Så det kommer en lille smule bag på mig. En anden ting, Ulla Tørnæs fortalte mig, da jeg talte med hende, det var, at hun sagde, jamen når folk har et job, så flygter de altså ikke. Men det stemmer ikke overens med det, du siger.
Altså nu skal vi selvfølgelig holde en skarp skelnen mellem flugt og migration, fordi det nytter ikke noget, du har et job, hvis der falder bomber ned i hovedet på dig, og hvis der falder bomber, er sandsynligheden for, at du har mistet dit job allerede også stor. Men hvis vi så siger i en fredssituation, så er det at have et job ikke nok i sig selv.
Så nej, ifølge Nina Nyberg Sørensen er det ikke nok at have et job. Og det lange seje træk, som Ulla Tørnæs taler om, det er ikke 10, 20, 30 år, som mange nok tror. Det er i højere grad 70, 100 år. Og indtil da, så vil udviklingsbistanden faktisk skabe mere migration. Og det er jo stik imod formålet. Som du måske lagde mærke til, så bliver jeg rettet, fordi jeg kludrede rundt i begreberne flygtning og migrant. Det beklager jeg, men det er jeg ikke den eneste, der gør mig skyldig i. Præcis hvad forskellen er på de to ting, det tager vi lige fat på om lidt. Men inden vi går videre, så skal vi have fat i en anden interessant pointe. Og det er nemlig sådan, at migration historisk set faktisk har været positivt forbundet med udvikling. Det skyldes blandt andet, at migranterne sender penge hjem til deres hjemland. Det hedder remitter. Og de remitter, der hvert år vender hjem til det afrikanske kontinent, de er tilsammen 4 gange så meget som den samlede udviklingsbistand. Okay, nu har vi talt om, at udvikling og migration hænger tæt sammen, eller udvikling har en stærk påvirkning på migration. Men hvilken påvirkning har migration på udvikling?
Ja, altså det hænger nemlig snævert sammen, og man kan sige, at udviklingen i mange steder i verden, historisk også i vores egen del af verden, har hængt positivt sammen med migration. Folk tager afsted, når der ikke er særlig rart at være der, hvor man er. Man er fattig, eller der er udemokratiske forhold. Og man får adgang, i hvert fald hvis man er heldig, til at leve steder, hvor man tjener nogle flere penge og lærer en masse om, hvordan man kan have anderledes samfund, end det man selv kommer fra. Så udover at man sender penge hjem, de her remitter, som Verdensbanken og andre har talt meget om, som jo er mange gange større end den samlede internationale udviklingsbistand til mange af de lande, migranterne kommer fra, så sender migranterne jo også via den kommunikation, de har med deres familie, forestillinger om andre måder at leve på. Man lærer, at det kan betale sig ikke at indgå i korruption. Man lærer værdien af et fungerende retssystem. Og det bringer man jo også med som et krav til sit eget samfund, når man er på besøg derhjemme. Og måske også, der er mange, der har forsket i, hvordan de penge, migranterne sender, ikke bare penge. Fordi der er altid en meddelelse med, folk ringer og siger, nu har jeg sendt penge, og jeg vil gerne have, at du bruger dem på den og den måde. Så der er en overførsel af meget mere end økonomi, som kan bidrage rigtig positivt til udvikling.
Så er der styr på det. Udvikling skaber migration, og migration skaber udvikling. Og fra migranter, der skal vi nu til flygtninge, fordi jeg har altid været lidt forvirret over, hvad forskellen egentlig var på de her to ting. Så jeg ringede ind til Dansk Flygtningehjælp og spurgte. Og det er sådan her, det er. Migranter, det er folk, der rejser fra deres hjemland, fordi der er skod at være. Og migranter fra afrikanske lande, de har ikke ret til asyl i Danmark. Så vidt det er muligt, så bliver sat på et fly og sendt hjem igen. Flygtninge derimod, de er defineret i FN's flygtningekonvention fra 1951. Det er mennesker, som er personligt forfulgte, fordi de er politisk aktive eller tilhører et religiøst mindretal, eller fordi de kommer fra et sted, hvor de får bomber i hovedet. Det sidste, det er særligt Syrien. Men nu hvor vi har fundet ud af, at udviklingsbistanden faktisk ikke er særlig god til at begrænse antallet af migranter, kan den så være med til at begrænse antallet af flygtninge? Og da jeg undersøgte det, så faldt jeg over en meget interessant historie. Det viser sig nemlig, at de mennesker, som gik på de danske motorveje i 2015, de kom ikke, som jeg troede, direkte vadende fra den syriske borgerkrig. Rigtig mange af dem kom faktisk fra flygtningelejre i nærområder til Syrien, altså fra Libanon, Jordan og Tyrkiet. Men så skete der noget, der drev dem ud på en rejse. Og den rejse, den kunne måske have været undgået. På det tidspunkt, der var Mogens Lykketoft formand for FN's generalforsamling. Så jeg skrev en mail til ham og spurgte, om han ikke ville mødes med mig og fortælle, hvad der var, der skete.
Det vi kunne se, det var jo, at det store flodbølge af flygtninge, der kom til Europa i eftersommeren 2015, var direkte koblet til, at verden ikke havde fået taget sig sammen til at give tilstrækkelig bistand gennem FN til de flygtninge, der opholdt sig i konfliktregionen i nabolandene. Man så faktisk en nedskæring af fødevarerationerne til flygtninge, som FN havde ansvaret for, på 40%. Og det er klart, så er der nogle mennesker, der begynder at bevæge sig, og det blev så til den helt ukontrollerede flodbølge, vi så, som jo har haft så mange efterdønninger.
Og ved du lidt om, hvad det betød konkret for de mennesker, der sad i de her lejre?
Det ved jeg jo ikke meget mere om, men det kan vi jo alle sammen fornemme. Det er jo ikke sådan, at de har fået luksusmåltid i forvejen. Altså det er jo en akut fødevaremangel eller en nødvendighed af, at de få penge, de måske har, bliver brugt til sidste klejne til bare at holde livet i gang, om man så må sige, og ikke dø af sult. Og derfor prøver de selvfølgelig at komme andre steder hen.
De her nedskæringer, vi taler om, var der tale om, at der var nogle lande, der havde lovet at give nogle penge til FN eller til UNHCR, som ikke gav dem? Eller var der tale om, at der simpelthen var så mange, lige pludselig var så mange flygtninge, som de penge, man oprindeligt havde regnet med, var ikke nok? Eller var der tale om deciderede nedskæringer på de bidrag, som landene yder til FN?
Jeg tror ikke, at der på noget tidspunkt har været absolute nedskæringer, men det tæller jo bare ikke nok, når antallet af mennesker, der har brug for hjælp, er stærkt voksende. Og så er der det yderligere problem, at landenes tilsagn og faktiske udbetalinger til de her programmer kommer så ustabilt og så sent, Og det kræver planlægningstid at bringe fødevarer frem, hvis det er direkte fødevareforsyning, man skal have, som det i hvert fald er i dele af Afrika. Det er lidt nemmere der, hvor man har sat det i system med trækningskort med penge, hvor de selv kan købe i lokalområdet. Det gør man for eksempel i flygtningelejre i Jordan.
Nu skal jeg lige, du siger, der er en forskel på de penge, som landene har lovet at give, de penge, som de rent faktisk giver, eller i hvert fald det tidspunkt, som de giver dem på. Ja. Sig mig lige gang, altså, kan verdens regeringer ikke finde ud af at betale til tiden?
Nej, det kan de i meget høj grad ikke, og der er jo også eksempler på meget, meget store beløb, der er blevet lovet. Jeg tror, det var i februar sidste år, en stor konference om Syrien London, var det vist, hvor der blev givet meget, meget store tilsagn om indsats i Syrien, og jeg tror ikke, at vi på nuværende tidspunkt har set bare halvdelen af pengene endnu.
Så jeg er lige nødt til at spørge igen. Så folk lover pengene, jeg siger folk, som mener, altså regeringsled her, lover penge og betaler dem ikke?
Ja, og der er jo også nogle regeringer, som er lidt for tilbøjelige, inden de så møder op på sådan en konference, så at nævne nogle beløb, de allerede har lovet en gang et andet sted, så det ikke bliver til en ekstra indsats. Så der er en træghed i det her, som er meget, meget bekymrende, og som i virkeligheden er i dyb modstrid med vores egne interesser, hvis vi ikke mener, at de her ukontrollerede folkevandringer skal tage til i de kommende år.
Så Mogens Lykketoft, han fortalte altså, at hvis der havde været mad nok i flygtningelejrene, så var de fleste nok også blevet der. Og dermed så nærmer vi os et argument, som jeg har hørt utallige politikere diske op med. Nemlig, at det er bedre og billigere at hjælpe flygtninge i deres nærområder. Og det argument kunne jeg godt tænke mig at tjekke. Jeg spurgte Nina Nyberg Sørensen om det, da jeg talte med hende, og hun fortæller, at ja, det er faktisk bedre at give folk et liv tæt på der, hvor de kommer fra, i en kultur, der minder om deres egen, hvor de taler sproget osv. Og det er da også derfor, at langt de fleste af flygtningene, de allerede er i nærområderne. Men der er også et problem med det argument. Lad os lige høre, hvad det var, hun sagde.
Altså hovedparten, mere end 80%, ser vi jo aldrig noget til. Selvfølgelig vil man hellere migrere til et samfund, som ligner ens eget. Problemet her er jo så bare, at i nogle af de lande er der i forvejen rigtig, rigtig mange flygtninge. Så når vi bliver ved med at sige, at det er bedre, at alle de nye flygtninge, der produceres aktuelt, også skal være i lande, som allerede har sagt ja til en stor gruppe flygtninge, som allerede har været underfinansieret i mange, mange år, ikke har fået den nødvendige støtte, så er det i mine ører naivt at tro, at det er en nem løsning, vi præsenteres for her.
Fordi det, siger du, det er der ikke kapacitet til i de lande?
Det er der ikke kapacitet til i rigtig mange lande, og i nogle lande kan øget økonomisk bistand selvfølgelig sagtens gøre, at det vil være muligt, og der må man så bare sige, at øget bistand er igen rigtig mange penge, der skal til. Det ved verdenssamfundet godt. Jeg tror også, at verdenssamfundet ved, at det vil blive rigtig svært at få alle pengene.
Okay. Så Nina Nyberg Sørensen, hun siger, at der er stort set ikke mere plads i nærområderne. Så nu kunne jeg altså godt tænke mig at tjekke den påstand. Og derfor så har jeg lavet en aftale med en mand, som jeg tænker kender nærområderne bedre end sin egen baghave. Nemlig Andreas Kam, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Så jeg spørger også ham, hvad han synes om påstanden om, at det er bedre og billigere at hjælpe flygtningene i deres nærområder.
Jamen, jeg tror, jeg kan sige, at vi er alle sammen enige om, at det er vigtigt at støtte nærområderne, for det er nu engang der, at de fleste flygtninge er. For historisk set har det jo altid været sådan, det kan man jo mene om, hvad man vil, at de fleste flygtninge er og bliver i kriseområdet under kummerlige vilkår. Altså, det giver sig selv. Men det er også væsentligt at være opmærksom på, at med de høje flygtningetal, vi ser nu om stunder, der er der også både politiske og kapacitetsagtige problemer. Og der ser sådan ud i nabolandene til Syrien, at to små lande, Jordan og Libanon, har forfærdelig mange flygtninge. Nu kan man altid diskutere, at tallene er de rigtige og de forkerte, men hvis du spørger jordanerne, så vil de nok sige, at de har mere end 1 million syriske flygtninge i Jordan. Forestil dig et land på Danmarks størrelse, der pludselig får 25% flere beboere. så kan man jo bare lave et tankeeksperiment. Er det rimeligt at antage, at arbejdsmarkedet kan absorbere så mange mennesker, så de bliver integreret og klarer sig selv? Er det rimeligt at tro på, at uddannelsessektoren kan løfte det forhold, at halvdelen af de her mennesker er børn og unge, der skal i uddannelse og skole? Er det rimeligt at antage, at sundhedsvæsenet, som skal stille sundhedsservices til rådighed, kan håndtere plus 25% stigning i befolkningen fra den ene dag til den næste? Er det rimeligt at mene, at det er til for boligsektoren at komme op i det gear, der skal give almindelige, fornuftige, måske sparsommelige, men dog boliger at tage overhovedet til de her mennesker? Og så kan du blive ved med infrastruktur og ting osv., der skal til. Og jeg tror, at de fleste må erkende, at der er bestemt nogle grænser for, hvad et land og dets økonomi kan absorbere, hvis man skal være bare nogenlunde realistisk.
Og er den grænse nået?
Jeg plejer at sige, at den er ikke nået i Danmark, men jeg er tilbøjelig til at mene, at den er nået i Libanon og Jordan og visse andre steder.
Og da Andreas Kamp fortæller om udfordringerne med flygtninge i Jordan, så sprænger han fuldstændig min forestilling om, hvordan sådan en flygtningelejr ser ud. Fordi når jeg tænker på en flygtningelejr, så tænker jeg på telte og madrationer og vanduddeling og sådan noget. Men det er altså åbenbart en lidt gammeldags opfattelse.
Det, der er, kan man sige, tænkningen i dag i forhold til at løse de globale flygtningeproblemer, det er jo, fordi konflikterne er lange og situationen at være flygtning er langvarig, så tænker man jo, at man skal ind i en langsigtet strategi, og det betyder jo integration i de pågældende værtslandes økonomier, akkurat som i den danske økonomi, ud på arbejdsmarkedet, ind i uddannelsessystemet. Så der kan man ikke svare på det her, denne her udfordring ved at sige, at vi laver en flygtningelejr, og så venter I her, så får I mad, og så får I vand, og telt over hovedet, og så skal I nok snart hjem igen, for det sidste kommer ikke til at ske. Man skal være der rigtig længe. For år tilbage varede en gennemsnitlig sådan langvarig flygtningekonflikt 7-8 år. I dag nærmer vi os 20. Så derfor vil man jo gerne på sigt bevæge sig væk fra denne, kan man sige, oplagring af flygtninge og erstatte det ved en egentlig integration, hvor folk får tilværelsen tilbage og bliver et aktiv for det værtssamfund, de er i. Det er fuldstændig ordentligt tænkt. Det er helt rigtigt, for det er ikke ansvarligt at mene, at en flygtningelejr, hvor man skal sidde i 20-25 år, er en løsning på folks tilværelse. Det giver ingen mening, og det må ikke ske.
Så på grund af nutidens langvarige flygtningekriser, så skal flygtningene altså integreres i lokalsamfundet, der hvor de er. Fuldstændig ligesom herhjemme. Og selvom det er lidt pinligt, så må jeg faktisk indrømme, at det er en lidt ny måde for mig at betragte nærområderne på. Fordi jeg har bare tænkt, om de der lande dernede, det er en stor suppedas, og flygtningene de skal bare være der, og det er super. Men de lande har jo fuldstændig de samme politiske problemer, som vi har herhjemme.
Det er jo ikke anderledes i mange af de lande, der har mange flygtninge, end det er i Europa og Danmark, at politikerne kan være bekymrede over, hvad det nu betyder i forhold til samfundets sammenhængskraft, befolkningens vilje til at påtage sig de her byrder. Jeg ved jo, at Jordan og Libanon, der oplever den almindelige befolkning jo, at priserne stiger, og lønningerne under pres, fordi der er mange flere hen, og selvom de ikke har adgang til arbejdsmarkedet, så sniger nogen sig måske ind og laver noget sort arbejde, hvad ved jeg, men det kan man mærke som almindelig befolkning. Så politikerne der har jo også en stor udfordring ved at få det til at hænge sammen. Akkurat det, man taler om her i Danmark, når man siger, nu skal vi have et pusterum, for nu kan vi snart ikke klare det mere. Så kommer man lidt til at smile, når man kommer hjem fra det store udland, hvor det er meget, meget prekært, og hvor det er som om, vi ikke helt erkender og nødigt taler om, at det er jo de samme politiske overvejelser, der gælder i mange af de lande. Man skal kunne håndtere det, og man skal kunne tage ansvar for det over for sin egen befolkning. For også politikere derude vil jo gerne være populære og vælges igen.
Okay, vi nærmer os slutningen nu. Og efter at jeg således har fået rusket godt op i mine egne forestillinger om flygtninge og nærområder, så står det ret tydeligt for mig, at det er svært for nærområderne at huse flere flygtninge. Og hvis de skal det, hvilket de skal, fordi det er der langt de fleste flygtninge de er, så har de brug for meget mere støtte fra det internationale samfund. Så hvad er løsningen så? Det spurgte jeg Nina Nyberg Sørensen om.
Ja, altså nu er jeg jo heldigvis ikke politiker, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det er ikke nemt at løse sådan en global krise som den her. Men jeg vil sige, at for at nærme os løsningen, så er det vigtigt, at vi baserer vores forslag på viden. Så lad os holde op med at bilde hinanden ind, at økonomisk bistand på kort sigt vil stoppe et migrationspres. Lad os lade være med at sige, at øget økonomisk bistand til nærområderne bare er mere for samme krone og en god løsning i sig selv. Jeg tror, vi må have en meget bredere vifte af muligheder, og vi må frem for alt altså bygge på det, vi ved, ikke? Mange 100 års, i hvert fald de sidste 200 års erfaringer for, hvad der sætter migrationsbevægelser i gang, hvornår de cirka stopper, hvornår folk begynder at holde op. Det er ting, man kunne inddrage og bygge tingene på. Og derudover handler det selvfølgelig om at arbejde politisk for at få finansieret et stort økonomisk behov, som nærområder har for at huske de flygtninge, der allerede er der.
Men når man så kigger på, hvad det er, Danmark egentlig gør, som jo er at bruge en vis del af sin udviklingsbistand på humanitær bistand, og en noget meget større del faktisk på langsigtet udviklingsbistand, er det så egentlig ikke meget godt? Altså, er det ikke det, man skal?
Jo, det er det, man skal, og man skal sikkert gøre det noget mere, end man gør. Og så skal man gøre det på en solidarisk måde. Altså, jeg tror, det er den solidaritet, global solidaritet, som jeg, baseret på, hvad man har set historisk har virket, er ude efter her. Fordi det hjælper ikke noget, at vi siger, at alt det her skal løses i naboområderne, når naboområderne i forvejen har påtaget sig den langt overvejende del af det problem, som den globale flygtningekrise er. Så ja, udviklingsbistand er godt. Ja, mere humanitær bistand. Gerne en kombination af begge dele. Men også en solidarisk løsning af det globale flygtningeproblem, hvor vi påtager os vores del af det, og ikke bliver ved med at mene, at det bedst kan løses i nærområderne.
Den her uge, den har virkelig sat mine forestillinger om flygtninge og migranter i perspektiv. Særligt er vi at falde ned af stolen over, at udvikling det faktisk medfører mere migration. Og en anden ting, der er kommet bag på mig, det er, at da jeg talte med Ulla Tørnæs til det første program, der virkede det som om, at hun ikke vidste det her. Altså, kan det virkelig være rigtigt, at Udenrigsministeriet ikke lige har ringet over til Dansk Institut for Internationale Studier og spurgt, hey, det der med, at hvis vi afskaffer fattigdom i folks hjemlande, så holder de op med at komme her. Er den egentlig god nok? Det virker helt absurd på mig. Så det spørgsmål, det glæder mig rigtig, rigtig meget til at stille Ulla Tørnæs, når jeg taler med hende i det sjette og sidste afsnit af den her serie. Men i næste uge, der handler det om menneskerettigheder. Myter om milliarder er produceret af Brain Gain Group. Podcasten er betalt af Danitas oplysningsbevilling, men Danita har ingen indflydelse på indholdet. I redaktionen sad Andrea Dragsdahl og Christoffer Stengård. Lyddesign er lavet af Svend Timo Borg Kammerregnen. Tobias Anker Jeppesen har produceret. Jeg hedder Aske Helve Krarup. Og PS, den der opfattelse af, at alle verdens flygtninge de er på vej til Danmark, den vil Andreas Kamp godt lige sætte et perspektiv på.
Langt hovedparten, og vi er måske op i retning af 90% af verdens flygtninge, er i det område, hvor konflikten verserer, og er altså i det, vi kalder nærområderne. Og en forsvindende del kommer andre steder hen. Så billedet af, at alle kommer, eller alle gerne vil til Europa, er jo ikke rigtigt. Spørger man syriske flygtninge i Tyrkiet, hvor mange af dem, der gerne vil med til Europa, så er der i hvert fald 80%, der siger, nej, det har vi aldrig overvejet.